เอาสไตล์ไหนนิทานกูล้างผ่านนะช่วงนี้อารมณ์รุนแรงสามีปวดระวังอะไรล้างผ่านเมื่อยังเห็นเต่าเห็นเต่าไม่มีกระดองไหมไม่เคยเห็นนึกเอาไม่ใช่เต่าอยู่ใต้รักแร้เราอ่ะไม่มีกระดองคุณแม่ขาไม่เสียงเลยเต่าชิ้นไหนมันจะไม่มีกระดองวะนะเต่ามันก็จะมีกระดองสิแต่ว่ากระดองเป็นทองคำเป็นเต่าที่เกิดมาในใต้ภูเขาไฟที่ดับแล้วก็เกิดใต้ภูเขาไฟนี่อยู่ที่ใต้ภูเขาไฟนานๆเนี่ยมันมีพวกแร่ทองมันมีจำนวนมากเขาไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองนะแต่ว่าอยู่ในแร่ที่มีแร่ทองมากไอ้ภูเขาไฟมันจะมีกรรมฐานแล้วมันก็จะมีพวกปลอดเยอะไอ้ปลอดเนี่ยมันจะจับนนหลังเต่ามันก็จะดูดเอาทองคำมาติดด้วยนี่ทองคำมันก็เลยอยู่บนหลังเต่าเต่านั้นไม่รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นของที่ต้องห้ามถ้าใครเห็นเอาเข้าอาจจะต้องเสียชีวิตเขาก็ไม่รู้แล้วว่าบนหลังเขาเนี่ยมีทองคำเป็นของมีค่าที่เรามนุษย์ทั้งหลายชื่นชอบนักชื่นชอบนะเขาอยู่จนตัวเขาใหญ่เท่าโต๊ะน้ำหนักทองประมาณ4 ตัน4,000 กิโลอยู่นานเนี่ยนานเวลาหนึ่งอาจจะเป็นบุพกรรมของเขาก็ได้ที่ไม่อาจจะอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็เป็นสุขมานานคงถึงเวลาที่กรรมกำลังให้ผลกรรมก็ไปหล่นใจเต่าคิดรู้สึกอึดอัดในที่อยู่เดิมอยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ระวังคือมันอยู่นานแล้วอ่ะอยู่นานมาแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็อยากจะหาที่อยู่ใหม่เขาก็เลยเดินคืบคานออกมาจากถ้ำระยะทางจากที่เขาอยู่จนถึงปากถ้ำประมาณ10 กิโลได้เขาใช้เวลาเดิน1 วันก็ออกจากปากถ้ำพอเขาออกจากปากถ้ำเนี่ยมันถูกต้องแสงพระอาทิตย์เนี่ยแสงทองมันสว่างวาบขึ้นไปถึงยอดภูเขาสว่างมากเต่าก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองมีอะไรอยู่บนหลังเต่าเขาก็มีจุดมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวว่าจะหาที่ที่มันเพลิดเพลินนอกจากมันสงบแล้วก็เพลิดเพลินเขาคิดว่าที่มันน่าจะเพลิดเพลินน่าจะมีทั้งน้ำมีทั้งต้นไม้มีทั้งที่เราพักผ่อนนอนอยู่ได้สบายนะก็เดินต่อไปเดินต่อไปจนเข้าไปถึงเขตของป่าที่เป็นเขตของพวกมนุษย์ทั้งหลายเขาเริ่มอยู่กันในป่าเข้าไปในเขตเข ที่ป่านั้นน่ะมันจะมีพวกลำน้ำเป็นห้วยเล็กๆไม่ใหญ่นะมันจะมีดอกไม้สีเหลืองๆเป็นดอกช่อยบานๆย้อยลงมาเนี่ยตามริมของห้วยน้ำนะมันจะเป็นเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่มันสงบเยือกเย็นดีแล้วมันจะมีโพรงอยู่ตรงอยู่ภายใต้ของพวกไอ้ที่มีรากไม้ที่มันลอยตัวแล้วต้นไม้มันใหญ่มากนะ10คนโอบได้ใหญ่มากแล้วเขาก็เข้าไปในซอกนั้นแหละอยู่เหมือนกับว่าเป็นที่ที่มีกรงขังที่จะช่วยปกป้องตัวของเขาไม่ให้ถูกอันตรายได้แต่เขาก็ไม่ทราบตรงนั้นเขาไปอยู่ในนั้นยามกลางคืนแสงจันทร์มันก็ต้องทองมันก็สว่างวาบวาบเพราะว่าเขานอนอยู่แสงมันวาบมันที่มันวาบเพราะอะไรป่ะใบไม้แอร์มันไหวมันก็เลยสว่างวับวับวับวับวับไกลมากชาวบ้านเห็นเข้าอัศจรรย์เห็นแสงสว่างยามค่ำคืนมีแสงขึ้นเรือนรองเป็นสีทองสว่างจ้าวับวับวับวับวับเขาเขาว่าที่นั่นคงเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นแน่ชาวบ้านก็ประชุมกันหัวหน้าก็เรียกคนทั้งหลายมาคิดว่าชีวิตเรามาอยู่ที่นี่แล้วไม่เคยมีเหตุการณ์สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยที่นี่คงจะเป็นที่อัศจรรย์คงมีคนมีบุญมาเกิดหรือว่าคงมีสิ่งที่มีความอะไรมีอภินิหารเนี่ยปรากฏที่นั่นพรุ่งนี้เราจะไปดูกันณจุดนั้นเขาก็พาทุกคนไปประมาณ100 กว่าคนเดินทางกันไปถึงพอไปถึงที่ต้นไม้ต้นนั้นปั๊บเขาก็เห็นน่ะในโพรงไม้ที่ลึกเห็นแสงแวบๆไม่รู้ว่าอะไรไอ้คันจะขุดหรือทำลายรากไม้เข้าไปเอามาเขาก็เกรงบุญญาธิการแล้วว่ากลัวว่าเดี๋ยวเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ชอบใจขึ้นมาใช่ไหมนะพวกเขาก็จะเดือดร้อนทุกคนก็ต่างพาเอาอาหารมาถวายมีทั้งกล้วยมีทั้งผลไม้ผักหญ้าปลาปิ้งก็แล้วแต่เขาหาได้นะก็มาเขาก็มาวางแล้วก็ไหว้กันทำความเคารพแล้วทุกคนก็อยู่ห่างๆรอเจ้าพ่อเจ้าแม่ออกมากินเต่าก็จมูกฟึดฟึดฟึดฟึดได้กลิ่นประหลาดประหลาดก็เลยคานออกมาการเอามาไปเห็นผลไม้เธอก็กินกินไปเรื่อยนะกินจนหมดอ่ะเพราะตัวของเธอมันใหญ่มากอ่ะหมดเลยทุกคนมองจ้องไปที่เต่ากำลังกินอย่างไม่กระพริบตาเลยเจ้าพ่อเต่าทองนี่เองหลังจากนั้นเขากลับไปทุกคนกลับไปบ้านมีโชคมีลาภมีโชคมีลาภตรงไหนรู้ไหมข้าวอาหารที่อยู่บนบ้านเนี่ยมันงอกขึ้นมาเองได้ข้าวที่มันพองในตุ่มมันก็เต็มตุ่มอย่างเงี้ยทุกอย่างมันถูกงอกขึ้นมาเขาดีใจกันมากเขาว่าเจ้าพ่อนี่เต่าศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภเขาเหลือเกินเขาก็ไปกันอีกคราวนี้ไปจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านสองข่าวลือไปซัดไปหมดต่างคนก็มาให้เอาอาหารมาให้พญาเต่าทองกินเต่าทองก็กินเอากินเอาแล้วก็ไม่ได้ออกจากตรงนั้นนะก็กินเอาเพราะว่ามันเหมือนก็จุดที่มองไปก็สบายใจแล้วเห็นน้ำเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้แล้วก็มีที่พักผ่อนนอนหลับก็พึงพอใจคราวนี้ข่าวมันก็ลือไปถึงในเมืองมีพระราชาที่เป็นคนโง่อยู่คนพอเหล่ามหาอามาตย์ทั้งหลายมาเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเขาลือกันว่ามีพญาเต่าผู้มีลาภสักการะมากถ้าพระราชาเอาเต่ามาไว้ในเมืองพระราชาจะเป็นผู้ที่มีลาภสักการะมากเมืองเราจะไม่อดไม่อยากเลยพระราชาก็เห็นดีเห็นงามด้วยพาพลพรรคยกกองทัพมาเป็นกองขน อุปกรณ์มาด้วยเสร็จเขาก็ทำการฟันถากถางทำลายต้นไม้ต้นนั้นจนโค่นสิ้นแล้วก็เอาเต่าทองไปชาวบ้านพากันลุกฮือต่อต้านพระราชาผู้โง่เขลาบอปัญญาว่ามาทำลายผู้มีคุณกับเขาผู้ทำให้เขามีความสุขมาตั้งแต่เขาได้พบพญาเต่าทองใช่ไหมชาวบ้านตัดสินใจกันก่อม็อบเสื้อหลากสีนะชุมนุมประท้วงกันที่หน้าวังตะโกนไล่พระราชาองค์นี้ให้ไปเสียเป็นพระราชาผู้ทำลายศีลไม่มีศีลไม่มีจิตเมตตาปานีเป็นพระราชาที่มักมากไม่รู้จักพอเห็นแก่ได้โอ้โหด่ากันเสด็จคือทุกถ้อยคำของคนนับเป็นร้อยเป็นพันคนที่มาห้อมล้อมอยู่ในเมืองของนั้นเสียงด่าละงมไปทั่วถึงข้างในพระราชากริ้วโกรธมากสั่งให้ทหารจัดการเข็นฆ่าพวกนี้ให้ตายให้หมดเป็นพวกอะไรกบฏหรือทรยศไม่เคารพพระราชาก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ให้เราปกครองทำลายชีวิตเขาเสียทหารเอามาเป็นกองทัพมากมายเข็นฆ่าทั้งเด็กทั้งคนแก่ผู้ชายตายกันเรียบเต่าน้ำตาตกน้ำตาร่วงเลยเต่าร้องไห้เสียใจว่าเราเป็นต้นเหตุแห่งความชิบหายคือทำให้คนเขาต้องตายเข็นฆ่ากันหารู้ไม่ว่าเราไม่มีอะไรสำคัญก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรสำคัญเราเป็นเพียงแค่เต่าตัวธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นแต่เขากลับเอาเรามาเป็นตัวทำลายชีวิตซึ่งกันและกันความคิดของพญาเต่านั้นสะท้อนถึงความทุกข์ใจของมนุษย์นะที่กำลังลบลาฆ่าฟันก็ได้การเห็นแก่ประโยชน์ความสุขส่วนตนต่างคนต่างต้องการให้ตนมีความสุขเมื่อถูกพลาดจากสิ่งที่ตัวเองพึงได้ความสุขก็โกรธแค้นกันเข็นฆ่ากันประการแรกก็ตำหนิติเตียนก็ได้มโนกรรมสองก็ตำหนิติเตียนก็ได้กายกรรมวจีกรรมกรรมทั้งสามได้เกิดขึ้นทำให้หมู่ชนเหล่านี้ไม่อาจจะทนอยู่กับพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งได้เขาก็เลยต้องตายทั้งคนที่เป็นทหารก็ถูกประชาชนนั้นเหยียบย่ำตายก็มีประชาชนก็ตายกันเรียกว่าตายกันเยอะตายกันเต่าเห็นแล้วสลดหดหู่โศกเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากก็คิดว่าหากเราตายเสียความชิบหายคงไม่เกิดกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเต่าจึงตัดสินใจอธิษฐานว่ากรรมอันเกิดแต่เราเขากล่าวว่าอย่างนั้นแต่เราผู้ทำความชิบหายแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้มีเจตนาจงอย่าได้นำความชิบหายเกิดแก่เราและหมู่คนที่เรารักเลยไม่ว่าเบื้องนี้และอนาคตเบื้องหน้าแปลว่าอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่านับแต่นี้เราจะไม่ครองกายเช่นนี้อีกแล้วแล้วก็ออกจากร่างกายนั้นไปดื้อออกจากร่างกายปั๊บเขาก็รู้ว่าที่หลังของเขาเองคือทองคำเขาจึงรู้ว่าไม่ใช่เป็นพ่อเราหรอกที่เป็นเหตุแห่งความชิบหายของคนเหล่านี้แต่เพราะว่าเป็นความโลภของคนเหล่านี้ต่างหากที่เห็นแก่ความสุขส่วนตนอันเกิดจากทองคำที่บนหลังของเรานั่นเองเพราะตอนที่เขาออกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันสมบูรณ์สติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์กว่าตอนสมัยอยู่ในร่างของเต่าถูกไหมล่ะเวลามองเวลาคิดเวลาพิจารณาอะไรจึงเห็นได้ทุกอย่างได้ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนว่าเหตุมาจากไหนตอนเป็นเต่าโทษตัวเองโทษว่าเป็นเพราะเราเป็นเหตุแห่งความชิบหายคือทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นต้องตายต้องมีความเดือดร้อนเพียงนี้เพราะเราเป็นเหตุเราไม่ควรจะอยู่ในร่างนี้เพื่อเป็นเหตุทำลายความสุขของคนอื่นเลย แต่เมื่อตายไปแล้วกลับไม่ใช่เหตุแห่งความชิบหายของคนเรานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเราเลยแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเองเป็นผู้มักมากที่ความปรารถนาลามกที่เห็นแก่ความสุขส่วนตนจึงเข็นฆ่าทำความวอดวายให้เกิดขึ้นต่อหมู่ชนทั้งหลายเขากล่าวถ้อยคำอย่างนี้เมื่อยืนบนกลางอากาศแล้วก็ส่งเสียงดังๆเหมือนดุจดังราชสีห์ว่าชนใดอันเกิดแต่กายที่เป็นของหยาบย่อมมีความคิดผิดพลาดทำลายความสุขแห่งตนเสมอชนใดเมื่อไม่มีกายเป็นของหยาบเสียแล้วชนนั้นย่อมจะประพฤติตนอยู่ตั้งอยู่ในความดีได้ง่ายหลังจากนั้นเขาก็หายวับไปจากที่นั่นไปนิทานทำได้ทำได้
ข้อที่หนึ่งทำไมเขาให้เต่าและอาหารจึงดมถึงดมด้วยสาเหตุเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ปกติแค่เลี้ยงเต่าจะอาหารจึงดมถึง
ดมอ้าวนี่ความวิเศษอยู่ตรงนี้อยากได้เต่าทองไหมล่ะไม่ค่ะไม่ค่าหรอกร้านทองเขามีเดี๋ยวก็ขอเขาซื้อหน่อย
ย
ัง ก็
ขอไม่อยาก
เต่านี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สมัยองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์หนึ่งที่ท่านได้อุบัติเกิดขึ้นเป็นเต่าทรงมีพระนามว่าอะไรนะพระกุกุสันโธพระโกนาคมพระพุทธกัสสปพระพุทธกัสสปองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นเต่าใช่ไหมมีองค์หนึ่งที่เป็นเต่าเธอว่าเต่าไม่เคยประทุษร้ายใครในความเป็นเต่าสัตว์อื่นเนี่ยยังประทุษร้ายสัตว์ซึ่งกันและกันแม้แต่ชนชั้นเดียวกันหรือว่าชนสัตว์ประเภทเดียวกันก็ยังประทุษร้ายต่อกันแต่เต่าไม่เคยทำต่อกันอย่างนี้และเต่าก็ไม่เคยคิดประทุษร้ายใครเลยจะจำไว้อย่างบุคคลผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นย่อมจะมีใจเกื้อกูลคนอื่นเสมอใช่บุคคลที่มีจิตเมตตาย่อมแสวงหาให้คนอื่นเป็นสุขเสมอถูกไหมผู้นั้นเป็นผู้มีลาภมากผู้ที่ไม่มีจิตคิดเบียดเบียนผู้ใดเลยผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีลาภมากเต่าจึงเป็นสัตว์ที่มีลาภสักการะเป็นเรียกว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งลาภสักการะอย่างหนึ่งที่มันแสดงว่าผู้นี้ไม่ได้คิดประทุษร้ายผู้ใดไม่เคยคิดเบียดเบียนต่อผู้ใดไม่เคยคิดทำร้ายผู้ใดมีแต่ว่ามีโอกาสให้เขาก็มีความเมตตาที่จิตยื่นให้เสมอเขาก็อยู่ยืนยาวนานว่าจิตใจของคนลักษณะของเต่าว่าลักษณะของเต่าเป็นนิมิตบ่งบอกถึงผู้ที่ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นในทางกลับกันเขาก็ไม่ได้เฉยเมยที่จะหยิบยื่นความสุขให้แก่ผู้อื่นถูกไหมล่ะจัดว่าเป็นผู้ที่มีลาภสักการะมากเป็นอย่างนี้ใครบูชาก็เรียกบูชาความดีบูชาผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายผู้ใดก็เหมือนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่หยิบยื่นสิ่งนี้ให้แก่ผู้นั้นสิ่งนั้นก็ถูกสนองกลับมาแก่เราอันเกิดลาภสักการะเหมือนกันท่านชิดท่านฟังอ้าวท่านเจ้าเนี่ยถ้าเจอเต่าด่างทางหรือเต่าที่ไหนเนี่ยที่มันเขาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วเธอเอาเขาไปปล่อยน้ำเธอจะมีลาภสักการะเธอจะได้ลาภลอยช่วยชีวิตหนึ่งได้ช่วยชีวิตก็แต่มันเป็นชีวิตที่เขาเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไง แต่เขาถูกเบียดเบียนแต่เขาไม่เคยเบียดเบียนใครนี่แหละเราจะมีลาภนะถ้าเธอฝันเห็นเต่าเธอก็มีลาภแต่ต้องเต่ามีกระดองนะคุณแม่นะ